Καλό σας μεσημέρι, κύριε Τζανακόπουλε, και θέλω να ξεκινήσουμε με ένα σχόλιο σας για αυτό που μόλις ακούσαμε.
Αυτό που αναφέρατε, κυρία Μακρύ, είναι πραγματικά συγκλονιστικό και δείχνει, αν θέλετε, τις δομικές ανεπάρκειες ενός συστήματος το οποίο τα τελευταία χρόνια μοιάζει να έχει πλήρως καταρρεύσει. Το γεγονός ότι έγιναν προσλήψεις με τον τρόπο που έγιναν, χωρίς να τα απαραίτητα προσόντα, και φυσικά το γεγονός ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έπρεπε να στελεχώσουν κέρυες θέσεις για την ασφάλεια των μεταφορών δεν είχαν την απαιτούμενη εκπαίδευση, όπως διαβάζατε στο σχετικό πόρισμα της ρυθμιστικής αρχής σιδηροδρόμων, είναι πραγματικά συγκλονιστικό και, αν θέλετε, επιβεβαιώνει και μια κριτική η οποία έχει γίνει, ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε απλώς και μόνο με ένα ανθρώπινο λάθος, αλλά έχουμε να κάνουμε με μια εγκληματική πολιτική πλήρους απαξίωσης που έχει οδηγήσει στην κατάρρευση της δημόσιας υποδομής.
Τώρα πάντως, κύριε Τζανακόπουλο, επειδή μαζί τώρα το βλέπουμε, δηλαδή είναι η πρώτη φορά που και εγώ βλέπω αυτή την είδηση, είναι ασύλληπτο το ότι κάποιοι βάλαν τις υπογραφές τους για να βγάλουν ανεκπαίδευτους σταθμάρχες. Και ότι κάποιος άλλος ο επιθεωρητής, ενώ το ήξερε προφανώς αυτό, και νομιστικό θα ήταν στον ΟΣΕ, τον έβαλε και μόνο του βάρδια εκείνο το βράδυ, ή με έναν άλλον που άλλος έφυγε και πήγε για σοβλάκια. Δηλαδή είναι απόλυτη διάλυση.
Ακούστε, κύριε Μακρύ, είναι ζήτημα που αφορά πρωτίστως την διοίκηση του ΟΣΕ και την πολιτική ηγεσία. Δηλαδή, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με τις ευθύνες απλώς ενός επιθεωρητή ή με τις ευθύνες των εκπαιδευτών. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την υλοποίηση συγκεκριμένων πολιτικών εντολών. Προφανώς αυτά δεν γίνονται από μόνα τους.
Υποθέτετε τώρα εσείς που έχετε κυβερνήσει ότι μια πολιτική ηγεσία. Δεν το λέω καθόλου για υπεράσπιση της πολιτικής ηγεσίας. Αλλά υποθέτετε ότι μια πολιτική ηγεσία δίνει εντολή, βγάλτε τους ανεκπαίδευτους. Δηλαδή, εντάξει. Okay.
Εγώ θα έλεγα ότι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Καταρχάς, το γεγονός ότι και εμείς έχουμε κυβερνήσει δεν σημαίνει ότι μας πέρασε από το μυαλό να κάνουμε αυτά που έχει κάνει η παρούσα κυβέρνηση. Δηλαδή, αν με ρωτάγατε αν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό να ή σε οποιονδήποτε υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ή πολύ περισσότερο τον Αλέξη Τσίπρα ως πρωθυπουργό να δώσει εντολή να παρακολουθείτε ο κύριος Μητσοτάκης από την ΕΕΠ, δεν θα το έκανα. Ούτε ο κύριος Τσίπρας θα το έκανε. Επομένως, δεν μπορώ να κρίνω εγώ τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτή κυβέρνηση σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή μέσω συγκρίσεων.
Πάντως σίγουρα σηκώνει μεγάλη κουβέντα τώρα αυτό.
Είναι μια πολιτική εντολή, είναι μια πολιτική εντολή η οποία λέει ότι εφόσον πρέπει να καλυφθούν τα κενά για να μην σταματήσουν οι σιδηροδρομικές μεταφορές, βγάλετε τους ακόμα και ανεκπαίδευτους ή επισπέψτε εν πάση περιπτώσει τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Θέλω να πω ότι όλα αυτά αναδεικνύουν ένα βαθιά προβληματικό σύστημα, μια βαθιά προβληματική δομή για την οποία υπάρχουν πρωτίστως και κυρίως πολιτικές ευθύνες που σχετίζονται με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, δηλαδή τον κύριο Καραμανλή, και φυσικά με τις διοικήσεις, τη διοίκηση του ΟΣΕ, η οποία ήταν η εκλεκτή της κυβέρνησης. Αυτό είναι το σχόλιο μου και νομίζω ότι αποδεικνύεται και επιβεβαιώνεται και από όλα όσα βλέπουν καθημερινά το φως της δημοσιότητας.
Ναι, και φαντάζομαι ότι τώρα, ξέρετε, η έρευνα έχει ξεκινήσει να φέρνει κάποια αποτελέσματα. Αυτά είναι τα πρώτα που βλέπουμε. Οπότε θα έχουμε πολλά στην πορεία για να συζητήσουμε. Τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, έχουμε και κατώτατο μισθό στα 780 ευρώ και θα ήθελα και γι' αυτό το θέμα ένα σχόλιο σας. Εσείς ζητούσατε 880, αν θυμάμαι σωστά.
Κοιτάξτε, δείτε, δεν ζητάμε. Εμείς έχουμε δεσμευτεί και λέμε ότι με δεδομένη την καλπάζουσα ακρίβεια και τον υψηλότατο πληθωρισμό, θα πρέπει ο κατώτατος μισθός να υπερκαλύπτει, αν θέλετε, τις αυξήσεις οι οποίες έχουν συντελεστεί, προσέχτε, στα είδη πρώτης ανάγκης και στην ενέργεια, διότι στα είδη πρώτης ανάγκης, ενώ ο συνολικός πληθωρισμός μπορεί να βρίσκεται κοντά στο 9-10%, στα είδη πρώτης ανάγκης έχουμε αυξήσεις τάξης του 17%, του 20%, ακόμα και του 25%, ιδιαιτέρως στα τρόφιμα. Άρα λοιπόν, δεν υπάρχει δυνατότητα για αξιοπρεπή διαβίωση χωρίς μία τιμαρυθμική αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού, ο οποίος πρέπει να οριστεί στα 800 ευρώ. Και τι θα πει τιμαρυθμική αναπροσαρμογή? Θα πει ότι θα δώσουμε και μία αύξηση 10% στα 800 για να φτάσουμε στο 880. Νομίζω ότι αυτό είναι το κατώτατο όριο αξιοπρεπούς, ναι, στοιχειώδους διαβίωσης.
Βεβαίως. Εγώ θέλω να σας επισημάνω ότι αυτό το πληρώνουν οι επιχειρήσεις, όχι μόνο, ναι, οι μεγάλες, αλλά και το μίνι μάρκετ της γειτονιάς. Θα το άντεχε λοιπόν αυτό, γιατί όλοι οι εργοδοτικοί φορείς, 5% λέγανε αύξηση.
Ναι, ναι.
Η ΓΕΣΕΕ έλεγε 7,5, νομίζω πολύ λιγότερο και από αυτό που λέτε εσείς, και εσείς λέγατε το 8,80, άρα το μίνι μάρκετ αντέχει να δώσει 8,80 κατώτατο.
Θα σας απαντήσω. Έχει από η βασική, τέλος πάντων, θέση και η θεωρία των κυριάρχων οικονομικών, των οικονομικών που κυριαρχούν αυτή την περίοδο, λέει ότι μία αύξηση του κατώτατου μισθού στην πραγματικότητα δεν ευνοεί την ανταγωνιστικότητα μιας οικονομίας και επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Στην πραγματικότητα όμως ισχύει το ακριβώς αντίστροφο. Θυμάμαι όταν το 2018 είχε γίνει αύξηση κατά 11% του κατώτατου μισθού, ότι η άμεση απόκριση, εν πάση περιπτώσει, των εργοδοτικών φορέων, αλλά και του δημοσιογραφικού, πολιτικού και οικονομικοαναλυτικού λόγου, μας έλεγε ότι αυτό θα επηρεάσει την ανεργία, θα δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και τελικά μέσα σε ένα χρόνο αποδείχθηκε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή ότι και η ενεργοζήτηση είχε τονωθεί και οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στην πραγματικότητα ευνοήθηκαν από την αύξηση του κατώτατου μισθού, διότι η αύξηση του κατώτατου μισθού αυξάνει, αν θέλετε, τη ζήτηση σε είδη πρώτης ανάγκης, και από αυτό ακριβώς είναι που ευνοούνται μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Άρα δεν πρέπει να το βλέπουμε στο επίπεδο μιας αποκομμένης του αποκομμένου ισολογισμού, αν θέλετε, μιας μικρής επιχείρησης, αλλά το τι συνέπειες έχει η αύξηση του κατώτατου μισθού στο συνολικό κύκλο της οικονομίας. Και έχει αποδειχθεί ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού στο συνολικό κύκλο της οικονομίας ευνοεί τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αυξάνουν το τζίρο και αυξάνουν και τη δυνατότητά τους να προσλαμβάνουν ακόμη περισσότερους εργαζόμενους. Ιδιαίτερα σε μια οικονομία όπως είναι η ελληνική. Άρα λοιπόν το επιχείρημα αυτό, η γνώμη μου είναι ότι είναι μάλλον κοντόφθαλμο.
Τώρα, κύριε Τζανακόπουλε, θέλω να ξαναγυρίσω λίγο στο δυστύχημα των τεμπών και να σας κάνω μία ακόμα ερώτηση. Θέλετε να μας εξηγήσετε τι εννοείτε όταν λέτε ότι είχατε παραδώσει το 70% του έργου, ενώ η κυβέρνηση λέει ότι είχατε παραδώσει το 32%. Μετράτε κάτι διαφορετικό? Γιατί έγγραφα λέτε ότι έχετε εσείς, έγγραφα λέει ότι έχει ο κύριος Γεραπετρίτης.
Εγώ δεν έχω δει κάποιο έγγραφο να έχει κατατεθεί από τον κύριο Γεραπετρίτη. Καταρχάς, να συνεννοηθούμε για ένα πράγμα. Σε ό,τι αφορά τη σύμβαση η οποία έχει υπογραφεί το 2014, αφορούσε ένα συνολικό έργο για την ανάπτυξη του σιδηροδρόμου. Το έργο αυτό προϋπέθεται ότι θα έχουν φτιαχτεί οι σύραγγες, ότι θα έχει φτιαχτεί η διπλή γραμμή, διότι καταλαβαίνετε ότι η φωτοσύμανση και η τηλεδιοίκηση χωρίς διπλή γραμμή δεν έχει κανένα νόημα. Εμείς προχωρήσαμε στις πολύ βαριές εργασίες τις οποίες προϋπέθεται το έργο. Καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη διπλή γραμμή, καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τις σύραγγες που είχαν, όλα αυτά είχαν κολλήσει για πάρα πολλά χρόνια, και στη συνέχεια με βάση το έγγραφο της ΕργοΣΕ παραδώσαμε την τηλεδιοίκηση στο 70%, 72% στην πραγματικότητα.
Γιατί η κυβέρνηση μιλάει για 17 από τους 52 σταθμούς? Δηλαδή θα τρελαθώ πραγματικά, γιατί οι αριθμοί είναι αριθμοί. Δεν μπορεί να τους διαβάζει ο καθένας όπως θέλει.
Εγώ δεν μπορώ να σας εξηγήσω για ποιο λόγο η κυβέρνηση συνεχίζει να υπηρετεί αυτό χωρίς να έχει παρουσιάσει κάποιο επίσημο έγγραφο. Εγώ μιλώ στη βάση του επίσημου εγγράφου της ΕργοΣΕ, το οποίο μιλάει για ολοκλήρωση του 70% της σύμβασης, πρώτον, και δεύτερον, το ότι μπορώ να πω ότι τα νομικά ζητήματα τα οποία είχαν προκύψει από την ΕΔΕΛ και από την Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων είχαν επιληθεί και ήταν έτοιμη η συμπληρωματική σύμβαση προς υπογραφή. Τη συμπληρωματική αυτή σύμβαση ο κύριος Καραμαλής επέλεξε να την υπογράψει 2 χρόνια αργότερα, αλλά γι' αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε τον εξαφανισμένο κύριο Καραμαλή, ο οποίος δεν έχει βγει.
Δείτε και θα τον ρωτήσετε εσείς τη Δευτέρα στη Βουλή ούτως ή άλλως, κύριε Τζανακόπουλε.
Θα ρωτήσω σε κάθε περίπτωση να δώσει και κάποιες εξηγήσεις. Όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Μακρύ.
Και να ολοκληρώσουμε με αυτό, παρακαλώ.
Και να ολοκληρώσουμε, βεβαίως. Ο σιδηρόδρομος υπάρχει 200 χρόνια. Και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι επί 200 χρόνια τα τρένα δεν κινούνται στα τυφλά, παρά το γεγονός ότι μπορεί να μην υπάρχει τηλεδιοίκηση. Το ότι υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας στο σύστημα πέρα και έξω από το θέμα της τηλεδιοίκησης είναι κάτι δεδομένο. Διαφορετικά θα είχαμε κάθε μέρα και από 10 συγκρούσεις με τοπικές μεταξύ τρένων. Άρα το ερώτημα που πρέπει να τεθεί στην κυβέρνηση είναι για ποιο λόγο κατήργησε όλες αυτές τις προϋπάρχουσες δικλείδες ασφαλείας πέρα και έξω από μια συζήτηση η οποία γίνεται για το θέμα της σύμβασης τηλεδιοίκησης. Δηλαδή είχε 50 χρόνια στην Ελλάδα να γίνει με τοπική σύγκρουση τρένων. Δεν υπήρχε τηλεδιοίκηση στην Ελλάδα ούτε το 1990, ούτε το 1980, ούτε το 2000. Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια πολιτική πλήρους απαξίωση του ΟΣΕ, την οποία η κυβέρνηση προσπαθεί με τον ένα με τον άλλο τρόπο, ας πούμε, να τη χρεώσει σε κάποιον άλλον εκτός από τον εαυτό της.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας. Καλό σας μεσημέρι, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ.